Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu San letnje noći Vilijama Šekspira. Ovu knjigu nam predstavlja rediteljka Snežana Udicki. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o komediji San letnje noći Vilijama Šekspira. Ovu knjigu nam predstavlja rediteljka Snežana Udicki. Snežana Udicki je diplomirala na grupi za opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Njen master rad imao je temu Zamena rodnog identiteta i motiv prerušavanja u Šekspirovim komedijama. Završila je i master studije pozorišne režije kod profesora Slobodana Unkovskog. Do sada je imala 11 režija u pozorištu. Snežana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobro veče također.
U emisiji Moja knjiga svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi, o delu koje voli, koje ima zbog nečeg značajnog, koje želi da preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili da nam pričate malo o Šekspirovoj komediji San letnje noći. Evo na samom početku da vas pitam, zašto ste izvojili baš ovo delo?
Pa ovako, ja sada kada pričam negde ne mogu da odvojim sebe od nekog ko je studirao književnost i nekog ko se bavi pozorišnom režijom. Tako da gledala sam da bude i delo inspirativno kako za vaše slušaoce i u smislu dobrog literarnog predloška, a i inspirativno meni kao reditelju šta bi možda moglo da se uradi sa tom dramom u nekom možda mojoj budućoj karijeri ili da negde možda otvorim ja ideju nekim rediteljima na koji način bi možda mogli da čitaju ovu dramu.
A do sada niste radili ovu dramu?
Pa nisam se još uvek usudila da baš ovako neko kapitalno delo u smislu velike literarne vrednosti postavim na scenu. A što se tiče same komedije San letnje noći, prvo ja sam neko ko više voli da se bavi komedijom nego nekim teškim dramama, da kad kažem teškim dramama mislim i na antičke tragedije i na tragedije u užem smislu, tako da je negde prirodan izbor bio da kada ste me pozvali u emisiju da izaberem nešto što je u komičnom žanru. Volela bih kasnije u toku emisije da negde stavimo i pod znak pitanja da li je možda u današnjem nekom tumačenju žanrovski ovo čista komedija, ali ajde evo da sad prvo nešto malo popričamo o samom tekstu pa možemo kasnije da se vratimo na tu temu.
Kada ste se prvi put susreli sa ovim delom i kada ste zapravo otkrili Šekspira?
Pa ja mislim negde da kogod pokaže i u nekim mlađim godinama, tinejdžerskim, na primjer afinitet ka nekoj vrsti umetnosti, da je prvi susret ozbiljniji sa nekim piscem vezan za Šekspira i po meni Čehova, i koliko god možda da to može da predstavlja prepreku u nekim mlađim godinama, opet mislim da je to negde, kako kažem, ispit da li ako vam se Šekspir ne svidi u startu, znači negde u srednjoj školi kada krenete da se srećete sa njim, da teško da ćete se uopšte okrenuti ka takvoj nekoj vrsti nekih humanističkih nauka ili umetnosti u tom nekom smislu. Naravno, mi svi u školi se prvo sretnemo sa Romeom i Julijom i Hamletom, iz ne znam kog razloga, jer ipak je Hamlet mnogo veći zaloga iza nekog 17-godišnjaka. Tako da ja mogu da kažem za San letnje noći da sam imala evoluciju vezano za tu dramu. Dakle, od toga da sam je verovatno na nekom prvom čitanju, koga se tačno ne sećam, ali bilo je do 20 godina sigurno, doživjela kao lepršavu, maštovitu komediju gde sama Tatinska šuma daje puno prostora i za razmaštavanje i kao neki prostor slobode, pa onda sve se dešava u okrilju, pod okriljem noći, pardon. Tako da mi je tada verovatno izgledalo kao tekst pun nekog bunta, skidanja ograničenja grada, vlasti i tog nekog patrijarhata o kome Šekspir često i govori, da bi eto posle, kako god sam se vraćala tom tekstu u različitim fazama, otkrivala sve dublje i dublje slojeve te drame, i zato sam i rekla da je po meni iz današnjeg ugla mi je i upitno da li je zapravo komedija u pitanju.
A šta mislite, evo sad, kad smo već i pomenuli to šta se u školi radi, zar ne bi bilo možda bolje da se radi komedija poput ove u školi, možda bi to mladim ljudima bilo i bliže?
Pa ja se apsolutno slažem, mislim, i ne samo San letnje noći, ima još divnih Šekspirovih komedija koje opet nose neku dubinu, ne znam, i Bogojavljanska noć i Dva viteza, Bura bi možda bila malo složenije štivo, ali negde, eto, ako nas sluša neko iz, ne znam,
s prosvetnog saveta nekog.
da uvrsti ovu komediju u neki izbor za lektiru.
Sada sam baš pomislio da dok ste to govorili, ova komedija toliko je vilinska, toliko ima tih nekih elemenata koji bi vjerojatno mladim ljudima bili interesantni.
Pa mislim, sigurno bi im bili razumljiviji, maštoviti, nego kada se bave Hamletovom dilemom sa 17 godina.
Da. Da, da. I htio sam vas pitam, ovo je, iako je laka i lepršava ovaj drama, Šekspirova komedija, ona je izuzetno složena struktura. Evo da nam kažete nešto o toj strukturi.
Pa da, to je, baš kako ste sad i pomenuli, ta struktura je valjda po meni ta evolucija koju sam eto za nekih 20 godina od tog prvog čitanja koje smo pomenuli ovaj, otkrivala. Dakle, negde okvir priče jeste venčanje vladara, Tezeja i raskoši i to neko slavljenje ljubavi i sreće budućeg bračnog para i nešto ono što je po meni lepo i izgleda mi kao niz nekih koncentričnih krugova koji se javljaju u ovoj komediji, a to je da nekako po meni je sreća zarazna stvar i zato negde treba da se radujemo, dakle to sad mislim i privatno, da se radujemo tuđoj sreći. E, i onda sada, znači naravno ne bi Šekspir bio tako slojevit pisac kao što jeste, da ne postavlja neke prepreke i zamke u samom tekstu, gde uvodi dakle priču u toku pripreme za venčanje. Šekspir uvodi lik Egeja, Herminog oca, dakle nekog atinskog velikodostojnika, koji se obraća samom vladaru u nameri da će mu on pomoći da uda ćerku za izabranika sopstvenog, dakle ne onog koga ćerka želi. I tu je sad već po meni taj neki problem patrijarhata koji Šekspir unosi u ovu komediju. A opet s druge strane, i u današnje vreme mislim da kada bismo se doslovno držali tog čitanja da se otac obraća vlasti zato što ćerka ne poštuje njegovu volju, da je sad malo ta priča deplasirana. I sad to je već negde prva zamka i za reditelja kako da reši tu priču. Mislim, tog, koliko god da mi i živimo u patrijarhalnom društvu, opet je ipak smo u nekom labavijem patrijarhatu od onog o kome ovaj Šekspir piše.
Da, to treba da se, to je atinski zakon koji je postojao, ali ga niko zapravo nije praktikovao. Očevi uglavnom to nisu se pozivali na to slovo zakona, ali evo je Gej se pozvao na to jer je hteo da ćerku uda za izabranika koga je on našao.
Da, apsolutno. I sad baš eto kad smo pomenuli figuru oca, ono što je meni isto negde zanimljivo kada sam se bavila tumačenjem nekih drugih Šekspirovih komedija, naravno mi znamo da su u elizabetanskoj epohi muškarci igrali ženske uloge i naravno Šekspir kao vrsni majstor scene po meni prvenstveno gledao je da izbegne ženske likove prosto kako bi lakše mogao s glumcima da radi, mislim ipak je to neka malo ozbiljnije vrste uslovnosti na koje publika trebalo da se navikne. I danas, na primjer, meni je zanimljivo to tumačenje kako je Gejeva ćerka Hermija, koja je jedan od glavnih likova po meni u ovom tekstu, odrastala bez majke. Dakle, Šekspir je to radio možda iz nekih praktičnih razloga, a opet mislim da je u današnjem čitanju, mislim kada vi pogledate, evo ne znam, ja sam do sada pogledala barem 6-7 verzija Sna letnje noći, može da bude opet zanimljivo za neko novo iščitavanje, ali koje opet ne izlazi iz okvira onoga što je Šekspir hteo da kaže. Tako da evo dolazimo dakle, do novog kruga tematskog, po meni najbitnijeg u celoj drami, a to je beg atinskih ljubavnika, eto tako ih mahom zove ovaj kritika, u tu šumu kao taj prostor slobode, dakle Hermije i Lisandra i Helene, drugarice njene i Demetra, i negde u toj šumi se dešava i sam špic samog komada, a to je uvođenje tog vilinskog sveta koji je Šekspir po meni najmaštovitije i ostvario u Snu letnje noći. Mislim, uvodi on, da pomenem možda od najpoznatijih tih tekstova, i u Buri postoji opet ta neka nadprirodna sila, ali nekako je ovde meni, na primjer, lično više prija ovaj nadprirodni svet, nekako vila i te čarolije za koju vidite da ide ka lepom i srećnom ishodu. Naravno, ono što je opšte poznato, Puk pravi tu zavrzlamu i umjesto tog voćnog soka, čiji je efekat da se osoba zaljubi u onog koga prvog vidi nakon buđenja, Puk promeni ovaj aktere zbivanja i onda dolazi zapravo do čitave gužve, zbrke i zapravo zapleta kompletnog koji je za Šekspira i bio specifičan. Can't she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke?
must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if eyesight be dim. Cold love is like to earth's return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou be thus abused and still see that you are right thee never? If I canst now come her with thy love, will be thus fruitless ever. To those high joys which she holds from me. As they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. You will be happy still by granting this, or cut off delays if that I die must. Better a thousand times to die than to live for still torment of liberty. Remember if thy own style so that's it, did thy content. Better a thousand times to die than to live for still torment of liberty.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o komediji San letnje noći Vilijama Šekspira. Ovu knjigu nam predstavlja rediteljka Snežana Udicki. Snežana, evo, u priči o komediji San letnje noći došli smo do vilinskog sveta, do onih događaja koji se zbivaju u Atinskoj šumi. Krenulo se, znači, iz Atine kao mesta gde se dešava okvirna priča, ljubav između Atinskog vojvode i kraljice Amazonke, a u šumi se dešavaju druge neke stvari. Pa evo da nam kažete o tome šta se zbiva u toj šumi i kakav je to vilinski svet koji tu Šekspir priziva.
Pa baš kako ste rekli, ta zbivanja u šumi su u principu suštinska za samo ovaj, za samu ovu dramu. I meni je negde, sad pre bih ovo rekla iz nekog rediteljskog ugla, jako mi je zanimljivo zapravo kako se ti parovi ukrštaju. Dakle, pomenuli smo da je Hermija pobegla od oca sa svojim izabranikom Lisandrom, da je za njom krenula drugarica Helena i Demeter. I kada je došlo, dakle, do te zbrke koju je Puk, navodno đavolak po Šekspiru, ali vola bih kasnije nešto i o Puku ovaj da pomenem, kada je napravio tu čitavu zbrku i kada se zapravo dvojica Atinjana okreću ka Heleni i Hermija ostaje odjednom negde zapostavljena i u šoku šta joj se dešava, meni negde, naravno, i neka literatura koju sam istraživala svojevremeno, bilo mi je zanimljivo kako danas teoretičari iz psihoanalitičkog ugla posmatraju čitava ta zbivanja u šumi. Zašto mi je bilo zanimljivo? Prvo, negde mislim da već u današnje vreme je psihoanaliza zaista bliska svakom negde i obrazovanom čoveku i da svako negde zna šta taj termin podrazumeva. Dakle, nije neka teorija koja je strana običnom čoveku ili gleda su pozorišnih predstava i s te strane mi je bilo zanimljivo kako bih eventualno ja jednog dana tumačila sam letnje noći ukoliko bih ga radila na sceni. I bukvalno jako je zanimljivo taj istraživački proces kada vi postavite teoriju koja je možda u nekim naznakama, a onda vidite kako se ona otvara u samom delu. I iz tog ugla mogla bih da kažem da je jako je bitan taj Hermijin san koji prvo s jedne strane najavljuje da će se neki problem lično njoj dogoditi, a zatim i šta je ona sanjala u tom snu. Ja bih evo sada pročitala da dakle, ono kada se probudi, doziva svog ljubavnika i kaže: Lisandre, pomoć, zmije me spasavaj, što mi na grudima puzi. A kada rezimira taj san, kaže: kakav to beše san, Lisandre, gle, drhtim još svako, zmija srce sve proždrami, ti pak stojiš pa se ti mukama smešiš. Ali šta je s njim, Lisandre, gde si otišao, zar tako ti naše ljubavi ne ćuti. Dakle, ovo je trenutak kada po meni i žanrovski drama kreće da se lomi, da tako kažem. Dakle, ona Hermija sanja i tog Lisandra koji, znači, čim ona traži pomoć od njega, ona njega osjeća vrlo bliskim, ali sanja i Lisandra koji je izdao, što ćemo videti, dakle, u tim zbrkama u šumi. E sad, negde da bih kraće rekla da bude zanimljivo, dakle, šta je meni zapravo najintrigantnije u ovoj drami, što je Šekspir je upakovao jako lepo rasplet, dakle, Puk će se opet pojaviti i nici od kralja Oberona, rešit će tu zavrzlamu, spavaće ljubavnike i zapravo ostaće taj sok kod Demetra u očima koji će se zaljubiti i ostaće zaljubljen u Helenu, buduću izabranicu, ali je meni negde za inscenaciju zanimljivo to što da li danas kada smo negde, kad je čovek 21. veka suočen sa lažnim, sa raznim izdajama, prevarama u partnerskim odnosima, nepoverenjem u partnera, dakle, da li posle svih tih zavrzlama, koliko god da je taj neki čarobni sok navodno pomutio pamet i mozak tim muškim likovima, da li zapravo ovi parovi ostaju srećni, kakva ih neka sudbina čeka i kako zapravo ti ženski likovi koji su mnogo racionalniji u Šekspirovim komedijama prelaze preko te izdaje koja se nesumnjivo dogodila u toj Atinskoj šumi. I to je meni negde, kako da kažem, kada iz takvog ugla razmišljam o snu letnje noći, ostaje mi negde onako oporukus da li je baš komedija u kojoj su zapravo tri venčanja se dogode, dakle između Tezeja i Hipolite, onda između Oberona kralja Vila i njegove
Titanije, vilinske kraljice.
Vilinske kraljice. Dakle, Ostaje mi pitanje da li ovaj tekst, dakle, sad ne govorim žanrovski da li je pre drama ili komedije u pitanju, ali kada se predstava završi sa tri venčanja gde mi vidimo zapravo čist odnos samo između Tezeja i Hipolite, da li negde kao gledaoci možemo da kažemo jeste, živeli su do kraja života srećno, kada smo videli brojne izdaje, čak negde po meni i nipodaštavanje žene da bi došla do svog izabranika, tako da to je to neko mesto koje bi meni danas i kao čitaocu i kao gledaocu bilo zanimljivo da vidim u snu letnje noći.
Da, Šekspir, znači majstor da postavite svoje vrste dvosmislenosti u tim nekim odnosima i relacijama, čak i u strukturi samih likova. A u Atinskoj šumi je još jedan svet prisutan, a to je taj svet zanatlija, koji da. Pripremaju predstavu koju treba zapravo da se izvede povodom svadbe atinskog vojvode i njegove izabranice, kraljice Amazonke, i to zapravo uvodi jedan izrazito komični element u ovu dramu, tako?
Da, pa taj deo po meni koji ste upravo pomenuli, dakle taj svet zanatlija koji priprema pozorišnu predstavu bi mogao da se izdvoji kao sama predstava za sebe. Ne znam, u pozorištu nemate podelu od 20 glumaca za san letnje noći, eto, hoćete da radite neku epizodu i sna letnje noći, tako da, baš kako ste rekli, mislim da u tom svetu atinskih zanatlija i pripreme predstava je negde Šekspir ovekovečio taj neki arhetip čoveka kada dobije priliku da pokaže šta zna na sceni. Znači, naravno, pričamo o ljudima koji su pristali to da rade, dakle ne pričamo sada o onima koji to ne bi radili, ali mislim da je to nešto što je bilo aktuelno i tada i danas i bit će, ne znam, za pet vekova, kako čovek koji treba da postane glumac, ne bukvalno da postane glumac, ali koji dobije šansu da se pokaže u javnosti, hoće da da sve od sebe, da već na prvoj probi on izgradi lik i pokaže šta sve zna i, ne znam, u 10 žanrova da se pokaže ako treba. Tako da mislim da taj deo suštinski uvek ostaje komičan i teško da bi mogao neka druga tumačenja da podnese, jer on unosi neku vedrinu, kako god vi da postavite san letnje noći, u čitavu priču.
A i u okviru te predstave, što je zapravo predstavlja motiv predstave u predstavi, da. Što inače često kod Šekspira se dešava, u samoj toj predstavi koje zanatlije pripremaju, takođe je jedna ljubavna priča, između Pirama i Tisbe.
Da, tako, to je baš ono što sam rekla na početku, toliko ima tih nekih koncentričnih krugova. Da mislim da, sad naravno ne znači da sam u pravu, ali negde da i reditelji, da su to neke slatke muke kada se postavlja san letnje noći, jer vi morate da izvučete dve glavne priče, a opet toliko je tekst dobro skrojen i toliko ima savršenih misli i stihova da vam bude žao da nešto izbacite, a prosto morate, znači, jel neće savremenog gledaoca zanimati da gleda integralnu verziju Šekspira, tako da negde u zavisnosti od onoga šta želite da kažete, ka toj priči se negde i vodite.
Da, mora nekako da se opredeli šta da bude vodeća nit i da se oko toga grupiše.
Da, meni bi, na primjer, da sad sutra postavljam san letnje noći, bila zaista najzanimljivija ta priča u šumi i taj odnos muškarca i žene u današnjem vremenu. Dakle, kad kažem opet u današnjem vremenu, ne mislim da treba tekst pošto poto stavljati u 2020. godinu u kostimima, da banalizovati neku priču, nego mislim da samo čitanje teksta donosi ono što je moderno, savremeno i suštinski problem današnjeg čoveka, a ne sad pošto poto ta aktualizacija koja mi negde iskreno malo i smeta u pozorištu, jer mislim, zna publika da ako se nešto dešava u 13. veku, ne mora glumac da bude u farmerkama da bismo mi shvatili da je to neka spona tog teksta sa današnjim vremenom.
Rekli ste da po vašem nekom osjećanju Hermija bi bila glavni lik ovog dela, ali bi se moglo i sa podjednako razloga reći, recimo, da bi i Helena mogla da ponese tu titulu, pa možda i neko od i muških likova, što je opet specifično Šekspirova, koji ume da pravi drame sa tako likovima koji su duboki, zapravo više ima likova koji imaju dubinu.
Pa da, upravo je to poenta iz čijeg ugla ćete čitati predstavu. Ovaj, i tako da, mislim, zato ja, na primjer, ne mislim da treba takođe u pozorištu toliko poštovati pisca, baš zato o tome što smo rekli, jedan je bio čovjek renesansnog doba kada je pisao Šekspir, drugo je današnji savremeni čovjek 21. veka. Ali zato negde treba pronaći koji je taj lik koji najviše korespondira sa vremenom i onda iz njegovog ugla voditi priču. Mislim, evo sad ja opet nekako naginjem na žensku stranu, ono malo feministički zvučim. Mogla bih da pročitam par stihova baš o ljubavi koje Hermija izgovara. I negde, mislim da je tu negde Šekspir i u tom vremenu, a mislim da se koliko god žene danas vole da kažu da su emancipovane i da smo ravnopravne s muškarcima, da opet ta neka emotivna crta je ipak više vezana za žene nego za muškarce. Tako da, zapravo, pardon, Helena je ove stihove rekla, ali mislim ne menja ništa ovaj priču. Dakle, kaže, jer srcem ljubav posmatra ne okom, zato su trakom vezane širokom amoru oči krilatome. Stoga s krilima, a bez očiju, tog Boga slikaju kao znak za njegov ludi bezglavi trk, što ljubav moć da sudi ne poseduje. Hoću da kažem da... koliko god da Helena izgovara možda čak i neke vrcave stihove ovde o ljubavi, ali vrlo duboke, kod muškaraca, konkretno u Snu letnje noći, ne nailazimo na takav neki izliv emocija, čak oni i kada se bore za naklonost Helene u toj zbrci, oni se bore nasiljem, tučom i na taj način hoće njenu prevlast da osvoje, a ne što će nekim romantičnim gestom ili nekim viteškim simbolom da dođu do žene.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o komediji San letnje noći Vilijema Šekspira. Ovu knjigu predstavlja nam rediteljka Snežana Udicki. Snežana, evo, u priči o Šekspiru i o delu San letnje noći došli smo do likova, pričali smo o tome koliko je ova struktura ovog dela složena, da ima nekoliko paralelnih i ljubavnih priča i zapravo motiv ljubavi jeste ono što povezuje celu ovu strukturu i celom ovom delu daje zaokruženost. Pa sad evo htio da sam da spitam o tom motivu ljubavi, kako vi vidite ljubav u ovom delu i kako vidite recimo kada se taj motiv uporedi sa time kako je realizovano nekim drugim Šekspirovim delima, recimo u Romeo i Juliji i nekim drugim.
Sad ovo što ste rekli za slaženu strukturu, ja se nadam da će slušalci uspjeti da isprate našu priču, da, baš zbog te slažene
strukture. Jeste složena, je lepa i prosto je to jedan vilinski svet i kako Benedetto Croce rekao da ova mala drama kao da je rođena od osmeha. To je jedno jako lepo imenovanje ovog.
Jeste, onda mi reditelji u 21. veku želimo da joj oduzme taj osmeh.
Osmeh, da. Ili da malo drugačije izgleda taj osmeh.
Da, da, možda više da bi ljudi neku introspekciju napravili. Da. Da, evako, nešto bih htjela sad, još kad ste pomenuli likovima, htjela bih nešto o toj slojevitosti puka da kažem, koji zaista je totalno nedefinisano biće i od samog Šekspira, što mi je opet se vraćam njegova vrlina gde je zaista dao toliko prostor za interpretacije. Znači, interpretacije koje imaju uporište u samoj drami, a opet htjela bih da pomenem isto nešto, pa eto, nadam se da neću zaboraviti temu ljubavi, to je gde je meni isto Šekspir veličanstven i još kada ga reditelji sjajno analiziraju, zaista možete da pogledate neko remek delo u smislu predstave. Gledala sam jednu predstavu gde je reditelj iskoristio posljednji monolog Prosperov iz Bure i ubacio ga u San letnje noći. Dakle, Puk završava tim Prosperovim monologom, poentira čitavu priču, gde vi zapravo vidite, pritom u toj predstavi je Puka igroglumac od 80 godina, gde vi vidite zapravo da je reditelj postavio Puka kao neko božanstvo na zemlji. Dakle, da je on tvorac i sudbine i događaja i prosto takva jedna predstava vam da toliko jedno filozofsko tumačenje Sna letnje noći, da, a pritom sve je u domenu Šekspira. Dakle, nije se sad reditelj poslužio, ne znam, nekim pisem 200 godina nakon Šekspira, pa kao šta sad on radi tu, gde je našao tu vezu. Tako da, to mi je prosto nešto što sam morala da kažem, da kakva tumačenja sve mogu, imajući Šekspirov opus u glavi, kakva tumačenja sve reditelji mogu da naprave i koja zaista, evo, mislim, ja sam to predstavljala pre 10 godina, ona mi je dan danas ostala u sećanju. E, a sad evo da se vratim na ovu temu ljubavi, pa eto, možda je i Šekspir bio psihoanalitičar svog vremena, jer nije predstavio uopšte identičnu vrstu ljubavi. Dakle, ako bismo krenuli od samog venčanja kralja i njegove buduće supruge, po meni je ta ljubav je nešto što je onako vrlo striktno delo, možda i proračunato, ali je negde, kako da kažem, obostrane simpatije su u pitanju. Dok u trenutku kada prelazim opet u tu šumu i kada imamo sudar ova dva mlada para, po meni vidimo tu priličan fatalizam sa svih strana. Dakle, kako od Hermije koja napušta oca, mislim, moramo da uzmemo u obzir da su ovi likovi vrlo mladi, dakle, da. I Romeo i Julija su imali po 14 godina. Da, znači, to je velika hrabrost i neki bunt koji po meni nastaje iz tog fatalističkog doživlja ljubavi. I posle, naravno, kada se obrnu te uloge zaljubljenosti ovih muških likova, Lisandra i Demetra, opet je sve vezano, po meni možda zapravo za muškarce i za fatalizam, ali taj fatalizam koji nastaje iz strasti. I opet tu negde je, dakle, Šekspir još tada pisao, dakle, ne eksplicitno, mislim, po meni naravno ne treba nikada o tome eksplicitno ni da se piše, zato umetnost treba da nas dovede do nekog razmišljanja, no opet su muškarci nekako ti koji više delu, više nagonski, iz nagona preuzimaju akciju, a žene više iz srca, iz emocija pristupaju svojim sledećim poduhvatima. A opet imamo i taj vilinski svet, mislim, gde baš eksplicitno dolazi do i neke zamene identiteta i čitave konfuzije, začaranosti, ali ajde da kažemo, ta ljubav već malo prevazilazi neke norme koje se dešavaju u običnom životu. Tako da negde sada iz ovog nekog ugla možda nam je Šekspir i poručivao da ne treba nikada fatalistički srljati u odnose, jer i u drugi njegovim komedijama žene su spremne i da se preruše i da zamene identitet i na silne neke ustupke da bi stigle do voljenog muškarca. A mislim da iz današnjeg ugla, eto, nekog iskustva i to da po meni, a opet vezuje se i sa onim žanrovskim pomeranjem koje sam rekla, da na silu ništa ne treba raditi. Dakle, predivno je ako nam se ljubav dogodi i trebalo bi naravno ka tome svi da težimo, ali opet pošto poto jurenje neko u nekom daljem vremenskom periodu, teško da može da donese kompletnu sreću i ono što zapravo, zbog čega zapravo i živimo, dakle, ta neka vrsta bezuslovne ljubavi.
Kažete da su muški likovi aktivniji, da deluju više nagonski u ovoj drami, ali recimo kad je tema prijateljstva u pitanju, opet ženski likovi tu preuzimaju inicijativu, jer dolazi do sukoba između Hermije i Helena, zapravo prijateljstvo je stavljeno pred izazov,
jedan veliki.
Za razliku recimo od dela Dva viteza iz Verone, gde se isto dva muškarca u istu osobu zagledaju, pa njihovo prijateljstvo dolazi ovaj na iskušenje.
Pa eto, to je opet jedna od savremenosti, dakle, evo sad mi smo razne teme ovde provukli s na letnje noći, ali na primjer meni je apsolutno merodavno da neko može da izvuče temu prijateljstva i da se bavi isključivo njom u snu letnje noći. Dakle, i sad kao što ste rekli, nemamo sad samo prijateljstvo između dve drugarice stavljeno na probu, nego je tu opet i neko prijateljstvo što se tiče hijerarhije, dakle, kralja i oca koji dolazi da traži pomoć, da li će mu kralj ispuniti molbu, onda opet i svi ti silni, prijateljstvo, doduše manje meri, ali između ovih zanatlija koji prave predstavu je stavljeno na probu, jer jedan želi da ima glavnu ulogu i tako, mislim. Tako da to su zaista i savremene i sve vremenske stvari o kojima je Šekspir pisao. Evo, mi konkretno tumačimo jedno delo i to no, kako da kažem, ne toliko stručno, a kad bismo imali njegov opus, ko zna šta bismo sve, do kakvih bismo sve zaključaka došli.
Jeste, pričam, Šekspiru je kao razgovor bez obala.
Da,
i
da,
evo u mnogim anketama koje su se pravile, recimo i u Engleskoj, u Francuskoj, u Nemačkoj, kada je biran pisac, najznačajniji, najbolji pisac u čitavom mileniju, u periodu 1000 godina, uglavnom u tim anketama Šekspir dolazio na prvo mesto, što verovatno nije slučajna, reče u pisu koji je izuzetan, koji je zaista zasenio svet, čitalački svet, i zapravo susret sa njegovim delima uvek predstavlja neku vrstu praznika. Evo, ja sam prisustvovao jednom predavanju koje je Jan Kot već u svom starijem dobu održao, i onda ga neko iz publike pitao da li voli da ide u pozorište da gleda Šekspira i koju izvedbu sad u poslednje vreme bi izdvojio. Onda rekao jednu stvar, da u tom trenutku, kaže, uopšte ne osjećam potrebu da ga gledam na sceni, kaže, toliko mi je samo čitanje njegovih drama živo, da pred sobom vidim te scene, jednostavno nemam potrebu da idem u pozorište.
Da bi se možda i razočarao.
Da.
Pa da, evo sad kad ste pomenuli Jana Kota, opet neizbežno da pomenemo i Pitera Bruka, za koga mislim da je napravio svetsku karijeru upravo inscenacijom Sna letnje noći.
Da.
Tako da negde, koliko god da, evo sad onako brzinski sam nekako motala po glavi, koliko god da su određeni reditelji značajni u svakom segmentu, nekako inscenacija Sna letnje noći se izdvoji među masom i odličnih tekstova, baš zato što je verovatno toliko tema pisac produbio, da se vi prepoznate negde i iz ličnog ugla da krenete da radite predstavu. U najvećem broju slučajeva to će biti veliki uspeh.
Jeste, verovatno je i vrlo vešto napravljen taj spoj i dodir tog vilinskog sveta i ovog nekog konkretnog realnog.
Da, gde su neke stvari koje možda sebi ne želimo niti da priznamo, u prostoru scene, koje po meni isto i prostor isto slobode i raznih konvencija, plus kad dodate vilinski svet, možete sebi zaista da pustite na volju da ispričate šta god vas u tom trenutku ili tišti ili čini srećnim.
Da li se vi kao čitalac često vraćate Šekspirovim delima?
Pa da, mislim, najčešće, sad, pošto naravno i kao čitalac i kao reditelj čitam puno raznih stvari i moram da priznam da se često razočaram u poslednje vreme, najviše me zanima kada se postavlja neko Šekspirovo delo, nebitno sad da li na beogradsku scenu ili ću ja negde gledati neko Šekspirovo delo, volim da pročitam, da se podsjetim, da bih, ne da bih kritikovala kolegije, nego prosto negde da vidim šta je tom reditelju možda bilo zanimljivo, pa je sada postavio taj i taj tekst. Jer mislim da opet ide se na štetu ovakve velike literature ako vi isključivo iz vaše neke lične ambicije, aha, meni se radi taj i taj tekst, ja ću da ga uradim, ako nemate šta bitno da kažete u određenom vremenu nekim Šekspirovim tekstom. Dakle, to mi je negde prva pozicija zašto bi trebalo Šekspira određenu dramu, komediju ili tragediju raditi danas.
I evo, polako se bližimo kraju emisije, hteo sam da vas pitam što, koliko vam je čitanje u životu značajno i susret i dodir sa knjigom?
Pa, evo, mislim, sam moje opredelenje da prvo studiram književnost jeste nešto što je obeležilo moj život, tako da sad možda imam problem da kada se uhvatim raznih knjiga, nažalost u poslednje vreme ili ja nemam sreće ili je literatura sve slabija i slabija, dakle pričamo o nekim novim svetskim piscima, ali eto, kada pronađem nekog savremenog pisca, onda se zaista trudim, ako sam naišao na njegov 5. i 6. roman, ne znam, ja da onda sagledam čitav njegov opus, mada i sa tim imam iskustvo da ako je jedan roman bio odličan, ne mora da znači da je prethod ili neki sledeći, nažalost, istog takvog kvaliteta.
Koje ste te savremene pisce nedavno otkrili, evo da to pomenuo?
Pa ajde, na primer, da, ajde sad ne mogu, uslovno rečeno, nedavno, ali na primer Uelbeka bih izdvojila, mada on na primer nije pisac mog senzibiliteta, ali mi je kao čitaocu jako zanimljivo o nekoj našoj promišljanju neke evropske budućnosti. A možda neko koga sam otkrila, a mislim, pisac je preminuo je pre više od 100 godina, pisac srpske književnosti za koga mislim da nije zastupljen uopšte ni u lektiri, niti negde među čitaocima je Milutin Uskoković i njegov roman Čedomir Ilić, eto, koji sam ja otkrila pre malo manje od 10 godina i po meni je Milutin bio začetnik srpskog realizma i svega onoga što smo mi dalje u književnosti čitali, što znamo bolje od samog Uskokovićevog dela i pogotovo negde volim kad prepoznam biografske elemente u nečijem romanu, a ovaj roman je, ovo što sam rekla, meni je bliži u smislu da prati i nerealizovanu ljubavnu priču, a isto toliko je savremeno napisan da nemate utisak da je da ga je pisao pisac koji je iz malog mesta, iz siromašne porodice, potekao i tako kratko živeo. Mislim da je on sa 30 godina možda napisao Čedomira Ilića.
Da, i Uskoković i Welbeck su zanimljivi dobri pisci i čitaoci neće pogrešiti ako posegnu za njihovim knjigama. Da ne govorimo o Šekspiru, Šekspir je pisac koji uvek čitavca može da zanese. Snežana, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama na pozivu puno.
U emisiji Moja knjiga rediteljka Snežana Udicki govorila je o komediji San letnje noći Vilijama Šekspira. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Thank you.
Thank you.